Je, ni sadaka ya pesa tu au ya vitu vingine? Sadaka inaingia vitu vingine, si pesa peke yake. Chochote ambacho naona kitamnufaisha Muislamu mwenzako, unaweza ukatoa sadaka. Na sasa nini, ni wanafunzi, wewe mume wako ana pesa, anakutumia hela nyingi, masabuni yamejaa, unaweza kumsaidia mwenzako sabuni. Una majuba karibia 20. Basi msaidie mwenzako ambaye anaona hali yake ni ndogo. Sadaka unatoa kila kitu ambacho ni halali, lakini ni chafu, kisije kuwa sio chafu. Sitoe sadaka kitu ambacho sio chafu. Naam. Eti mama yangu ni mfanyakazi, kapewa tenda ya kujenga kanisa. Nimemwambia mume wangu, mume amesema mume, sio mama, mume wake. Nimemwambia amesema anatafuta riziki. Da. Alhamdulillah alladhi afana mimma tarahu bihi. Haifai kujenga kanisa kwa namna yoyote ile. Haifai, ni haramu kujenga kwa namna yoyote ile, hata kama anatafuta riziki. Kwani akijenga hilo ndo anatajirika? Achane nalo. Tena mwambie kabisa leo tutalala njaa, lakini usiende. Kama anaendesha gari ya michanga, hafai hata kupeleka gari ya mchanga pale. Hata hafai kushiriki lolote kwenye makanisa, sehemu ambapo anaasiwa Allah Tabarak wa Taala. Hayuko sawa kabisa wewe. Ni ipi hijabu ya kisheria? Allahu musta'an. Hijabu ya kisheria ni nguo ambayo inafunika mwanamke kuanzia utosi mpaka vidole. Hasionekani chochote. Ama kauli inayosema isipokuwa viganja vyake na uso wake, ni kauli dhaifu. Ni kauli dhaifu, anahitaji Ibn Kathiri katika tafsiri yake kwa isnadi yenye matatizo. Kwa hiyo viganja, isipokuwa ameruhusiwa mwanamke kudhihirisha viganja na uso akiwa na swali nyumbani kwake bila ajani. Lakini kila kitu, hijabu ya mwanamke atakiwa afunike mwili mzima. Hilo la kwanza. Lakini la pili, hijabu ya mwanamke inatakiwa iwe pana, isiwe nyembamba, iwe pana, isiwe ni ya kumbana. Lakini tatu, hijabu yake iwe ni ngumu, kitambaa kigumu, visiwe laini. Mtu amevaa pazia anakuambia hijabu. Sasa wewe mtandio. Yaani hijabu iko kama mtandio, hapana. Lakini pia hijabu yake isifanane nguo za makafiri. Isifanane nguo za wanaume. Iwe ndefu. Hizo zote ni sifa za hijabu. Ni bora ikiwa nyeusi. Anaruhusiwa kuvaa rangi nyingine, lakini rangi nyeusi ni bora kwake. Hiyo ndio hijabu ya sheria. Na adabu, ukivaa hijabu basi uwe na adabu za hijabu. Mwanamke anayevaa hijabu hazuri zuri ovyo. Adabu za hijabu, hautakiwi kuzurua zurua ovyo. Haitakiwi kuongea sana. Nimekwambia mtu anaongea, nikabu za wanaoongea sana huwa zinalipikaga mdomoni hapa. Kuta nikabu nyeupe. Nini tena? Ajua naongea huyo. Kwa hiyo hijabu uistiri kwa heshima. Alafu haifai kuivuavua. Unatembea huko nje huko unaipiga juu. Bali wanachoona sema, ukiwa na wanawake wenzako wasiokuwa na adabu, ambao hujui adabu zao, usivue nikabu yako. Wanawake wenzako lakini hujui tabia zao, usivue nikabu yako. Kwa sababu anakupiga picha alafu anaposti kwenye mtandao, anakuposti kwenye status, anakuposti kwenye Facebook, unashangaa, unadhalilika, kumbe ulikaa na muhuni hapo, unafikiri ni mtu wa dini. Kwa sababu hizi nikabu, hata ukachukua ukachukua pako ukamvalisha anavaa. Sasa usije ukamwamini kila mmoja. Nikabu uivae, lakini ukiwa mbele ya wanawake wasioeleweka usitoe nikabu yako, kwa sababu nikabu ni stara, si kujificha tu. Nikabu ni stara, ujistiri tabia na ujistiri adabu za hijabu. Naam. ana ukeweza, yani kaolewa ukeweza. Alafu wapo watatu. Alhamdulillah. Allah khairi kubwa sana. Huyu ana maisha mazuri sana. Yani mwanamke, katika ukitaka kujua mume wako anakupenda, hebu muangalie swala la kuoa. Kama amekaa tu na wewe maisha yake yote hakupendi kabisa. Mwanamume anayekupenda ni yule anayekuongezea. Huyu anakupenda. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anampenda sana Aisha, alimuongezea wengi. Na alhamdulillah. Kwa hiyo ukitaka kujua mwanamume anakupenda, basi anakuongezea mke. Lakini ukiona mko wenyewe tu mpaka amefika mnafanana sauti, basi jua hapo hakuna mapenzi, tu ni mazoea tu. Nafika hatua mnazoeana tu. Mtu anaweza huyu akalala chumba cha watoto na huyu akalala sebuleni, wala hakuna anayemfikia mwenzake, kwa sababu mmezoeana. Wewe unamuona mwanamume kama vile hakutaki, amebadilika, mnakaa kuzoea uzuri ndio ule ile miaka 20 anaona sura ile ile. Kila kirudi ndani mapishi ndio yale yale. Lakini akiongeza mke ndio atajua kabisa kama wewe unajua kuunga dagaa. Kwa sababu akienda kula akapikiwa ovyo, atakumbuka dagaa zako. Akatajua kwamba huyu mwanamke anajua usafi. Huyu mwanamke alhamdulillah. Simenielewa? Sasa inabidi ipatikane mashindano kidogo. Hii inakuwa safi. Kwa hiyo anasema wako wake watatu. Hili swali. Wako wake watatu, lakini mke mmoja anapambana amvute mume aegemee kwake. Je, uko sawa? Haya. Kama anapambana ili mume wake ampende, lakini asiwadhulumu wenzake, ampende na mume wake apate utulivu, hilo sawa, na ndio malengo ya kuoa, ili mpambane kila mmoja mume wake amuone wa thamani, yeye anenepe tu, kazi yake ni kunenepa, ninyi mnahangaika kumfurahisha, yeye ananenepa, hiyo sawa. Lakini kama unapambana ili amdhulumu mwenzako, hiyo sio sawa. Lakini kukuishi, na ndio maana kuna kisa cha Umama, Umama bintul Harith. Kile kisa wanakisema mara kwa mara. Huyu mwanamke alikuwa katika zama za jahiliya. Huyu Umama bintul Harith. Huyu Umama alikuwa na binti yake. Siku alipofunga ndoa, binti yake alimpa na saa ghali sana. Akamwambia hivi: ewe binti yangu, lau anna mra'atan istaghnat 'an az-zawaj bighina abawayha wa shiddati hajatihima ilayha lakunti aghna 'an az-zawj. Anasema lau ungekuwa mwanamke hahitaji kuolewa kwa sababu wazazi wake ni matajiri wanamhitajia, wewe usingeolewa. Lakini pia lau kama mtu hapewi ushauri na nasaha kwa sababu ana tabia nzuri, tusingekupa nasaha kwa sababu binti yetu ana tabia nzuri. Akamwambia, unatoka katika nyumba ambayo umeizoea, unaenda kwenye nyumba ambayo hujaizoea, unatoka kwa watu waliokulea, ulioshinda nao, ukazoea, unaenda kwa rafiki usiyejua tabia zake. Muhifadhie, mtunzie mambo 10, atabadilika kuwa mtumwa wako. Anasema ihmili alayhi 10 khisal, mbebe vitu 10, huyo mume utamiliki na wala haina shida. Katika jambo alimwambia mtume wako, falqanaa lahu falkhudu' lahu bitaa, jishushe kwa mume wako kwa utiifu. Hasa kilifanya hilo. Lakini pia akamwambia chunga sehemu za macho ya mume wako, anapenda kutazama nini. Mume akitazama kitu gani kwako anafurahi mpaka anachanganyikiwa. Ukigundua tu kwamba mume huyu kinachomchanganya ni pua yangu, sasa ipambane na pua yako. Kuangalia kama kinachomchanganya huyu mume ni sauti yangu, jitahidi bana hapo hapo. Huyu kinachomchanganya ni labda ni tembea yangu, basi pambana wewe, mwache akae, jiendee mwenzako, rudi pitapita, ujue kabisa huyu anasahau kama na wake wengine, kila mmoja ashindane kivyake. Ukijua huyu mume wangu kinachomchanganya kwangu ni namna ninavyotandika kitanda, ng'ang'ana kwenye mtandao, tafute style za kutandika kitanda, sio kila siku unatandika kama kitanda kama meza tu ya chakula. Wewe unachokijua tu ni kufunika tu. Haya yote mwanamke anajifunza namna ya kuishi na mume. Yaani hata kitanda tu miaka 20 kiko sehemu moja tu. Jua hata utakubadilisha weka huku kule. Ajue kabisa kwamba maisha chumbani wao yanabadilika. Lakini kila siku anakuja gizani anajitupa tu anajua kitanda kiko huku kinakaaga hata. Kwa hiyo hapana. Hiyo iko hivi. Alimwambia mambo 10 lakini tosheke na kazi. Imesha.
Sorry. Nauliza ya kwamba ni mwanamke mke ana mume wake. Sasa mume wake akajenga nyumba bila kumshirikisha mke wake. Je, huyo mke baadaye akija kushirikishwa baada ya nyumba kuisha akikataa kuingia kwa sababu hakushirikishwa tangu mwanzo, je anakosea?
Umesikia swali lingine? Anasema mume amejenga nyumba bila kumshirikisha mkewe. Alafu nyumba ilivyoisha akamshirikisha mke wake. Alafu mke anasema akakataa kuingia kwenye nyumba hiyo kwa sababu hakushirikishwa ujenzi wake. Je, yuko kwenye makosa? Alafu kwa nini nauliza mambo ya mke na mnamuuliza ya darasani? Hapa si kuna wanafunzi? Mke uliza mambo ya darasani, ya elimu, ya nini? Nauliza mambo ya mke wake. Haya. Halafu huyo si sawa sawa. Kwa nini unakataa kuingia? Wewe iache au wewe mke mwingine aweke. Wewe ukae kwenye kupanga huko. Si lazima kila kitu ushirikishwe. Inategemea unapoishi na mume wako. Sasa huna adabu na mimi nikushirikishe kila kitu. Kila saa wewe ni kunitukana tu. Kila ninachokuambia unapelekwa kwa mama yako. Hii tabia mbaya sana. Kila unachoambiwa kwa mama yako. Kile unachoambiwa kwa mama. Mama, mama. Na mama mwenyewe anakuwa ni wahovyo. Kazi yake ni kukubomolea. Kila siku anakuita nyumbani kwake. Nyumbani kwake. Yaani ndio imeshakuwa karaha. Wakati mwenyewe na akili. Yeye mama yako kakuzaa mpaka umeolewa hajatoka kwao. Wewe kila siku unatoka kwa mume wako. Sio kila kitu kwa sababu mume wako anaweza sikushirikisha kwa sababu huna siri. Hauna mawazo ya kujenga. Unaga mawazo, wewe unachokufikiria tu, kile unachokiwaza ni kula tu, vyakula vibadilike, kujipodoa, ununuliwe, basi wala mambo makubwa usiambiwe. Yeye akununulie rangi na piko na ubuyu, halas. Mambo ya mashamba, abaki na mke mwingine mwenye akili. Kwa hiyo ukiwa na akili atakushirikisha. Lakini kama hauna akili inaongea tu, basi yabaki yale unayoweza. Ubaki tu kujua matumizi ya kila siku.
Na msala mwisho nauliza ni ipi hukumu ya salafi aliyeagizwa vitu vya kishirikina na akavileta?
Ni ipi hukumu ya salafi aliyeagizwa vitu vya kishirikina na akavileta? Huyu salafi asiyejitambua. Kwa sababu wewe utaagizaje na washirikina? Mambo ya kurogaroga ya nini na kusaidia nini? Na shiriki ni dhambi kubwa. Tena linamtoa mtu kwenye Uislamu. Huyu ni salafi asiyejielewa au ambaye anajinasibisha kwenye usafi lakini haelewi. Muda wote huyu usafi wake hauaminiki. Anaweza kauacha tu hapo hapo mtaani akaenda mtaa mwingine na ushirikina. Kwa hiyo salafi huyu hajielewi na salafi hajishughulishi na kuroga. Na nyinyi akina mama, acheni mara moja tabia za kuwaroga wanaume zenu. Allah akulindeni. Lakini mambo ya kuwapa malimbwata, mmepewa njia nzuri tu. Mwanaume mbona rahisi tu. Ukisoma hadithi ya Umama, yale mambo 10 yale ukayafanyia kazi, mbona unamdhibiti tu? Mbona unamdhibiti? Tena ukimdhibiti usimkoseshe mambo ya kheri mpaka yeye haswali jamaa eti nimemdhibiti. Alafu aswali na jamaa na aswali ndani. Hujamdhibiti hapo unamwangamiza. Lakini mdhibiti ina maana kifika, yani anajua mwezi mzima, anajua siku za zamu zako ni zipi. Tarehe 10, tarehe 13, tarehe 16, tarehe 19, yani anaziandika kabisa, hizi ni za bimdogo hizi au za bimkubwa. Huko ni kudhibiti. Ikifika zamu yako tu anakuja zaidi ya mara 5 hivi, khalas. Lakini aache darasa, kila kiona darasa anaacha tu, anaahirisha darasa eti kwa sababu umemdhibiti. Hii si sawa sawa. Kwa hiyo jambo la msingi usitumie njia za kishirikina kumroga mume wako. La, muombe dua, mtekelezee haki zake, alhamdulillah utamiliki tu. Allah afanye pesa. Barakallahu fiki.